Hvala Kristu. Tak, mi nezbývá, než znovu začít omluvou za tmé zpoždění. A připomněl bych, čím jsme se zabývali tady včera předevčírem. Předevčírem jsme se snažili trochu si přiblížit to posmrtné poslání blahoslavené Alžběty od Trojice, které by se dalo velmi zjednodušeně zhrnout jako její pomoc při uvádění duší do vnitřního usebrání. A včera jsme se snažili trochu si přiblížit teologii křesťanské modlitby podle blahoslavené Alžběty, a to právě na základě té její modlitby Můj Bože Trojice, které se klaním. Dnes bych rád, abychom si dali jakési snad i některé praktické rady pro vnitřní modlitbu podle blahoslavené Alžběty. A tady možná hned bych rád předeslal, že ona nemá v tomto smyslu nějaké systematické pojednání, kterého bychom se mohli držet. Čili je třeba ty rady vybírat z různých míst jejich spisů a pak také nějakým způsobem domýšlet a představit v nějaké potom už tedy systematičtější podobě. A já bych se rád v těch úvahách držel jedné knihy, jímž autorem je Jean Lafrance. Prvním, řekl bych, velkým kladem a počátkem pro nás jakousi výhodou u Alžběty je, že ona propojuje tu svoji nauku s konkrétním životem. Ale možná především bychom měli říct, že má tendenci propojovat život a modlitbu. A to v tom smyslu, že se usiluje o to, aby celý její život se stával stále více ustavičnou modlitbou. A my uvidíme, že toto je skutečně jakýsi refrén té její nauce, ke kterému se bude vracet. V roce 1904, čili to je v tom též roce, kdy vzniká ta její modlitba Můj Bože Trojice, které se klaním, píše: poněvadž náš Pán přebývá v našich duších, jeho modlitba je naše. A já bych na ní chtěla mít bez přestání podíl. Stávat se malým džbánkem u pramene, zdrojem života, abych jej v zápěti mohla sdílet duším, nechávala přetékat tyto proudy nekonečné lásky. Alžběta tedy vědomně prožívá svou modlitbu jako účast na modlitbě Kristově. A jelikož je Kristus v ní, ona se může stále modlit. Kristus je jí ovšem zároveň vzorem modlitby. Několik dní po nástupu na Karmel odpovídá na otázku, jaká je její oblíbená kniha, slovy. Je to Ježíšova duše, neboť ona mi odhaluje všechna tajemství Otce, který je na nebesích. Na Karmelu Alžběta záhy objevuje, že cílem jejího života je mít podíl na životě Trojice. A to své jméno Alžběta vykládá, i když etymologicky nesprávně, vykládá jako dům boží. A to se pro ní stává určitým programem. Říká: Bůh ve mně, já v něm. To je můj život. Pro ní je tedy důležité přebývat v Bohu, tak jak to nacházíme i v Janově evangeliu v 15. kapitole. Ona sama například komentuje větu z Janova evangelia z té 15. kapitoly: přebývejte ve mně. Tento příkaz dává, tuto vůli vyjadřuje slovo Boží. Přebývejte ve mně nejen po několik okamžiků, několik hodin, které nutně pominou, ale přebývejte ustavičně, stále. Přebývejte ve mně, modlete se ve mně, klanějte se ve mně, milujte ve mně, trpte ve mně, pracujte, konejte ve mně. Nejde tedy u Alžběty, když chceme nějakým způsobem dostat k její nauce o modlitbě, nejde o to, že by se snažila vyučovat nějakou metodu modlitby. Nýbrž chce nás v prvé řadě naučit základnímu postoji v životě. A ten je třeba si osvojovat nejenom po dobu modlitby, ale také mimo dobu modlitby. Myslím, že tento přístup je mnohem účinnější a také správnější, protože modlitba je pouze součástí života a vyjádřením života, nikoli snad tím, od čeho se utváří život. Ono je možné samozřejmě jít i opačnou cestou a dalo by se říci, že v tomto smyslu je Alžběta tak trochu negativem svaté Terezie od Ježíše, protože Terezie nejprve usiluje o modlitbu a modlitba ji přivede nakonec ke službě životu. Zatímco Alžběta od samého počátku chce ten životní postoj modlitby, který pak se samozřejmě promítá do konkrétních momentů a způsobů modlitby. A pomocí k osvojení si tohoto základního postoje, čili skutečně té ustavičné modlitby, toho ustavičného stání před Bohem, je pro Alžbětu teologální život. V tom se ukazuje jako věrná učednice Jana od Kříže. Já jsem tady předevčírem zmiňoval otce Jeana Remyho. Jean Remy napsal nádhernou knihu o tom, nebo tedy knihu, ve které srovnává životní příběh a nauku svatého Jana od Kříže a Terezie, tedy Alžběty od Trojice, a ukazuje, jak Alžběta skutečně je věrnou učednicí Jana od Kříže. Čili pro ní tím základem je teologální život, teologální cnosti víry, naděje a lásky. A zejména o víře a o lásce Alžběta píše nemálo, právě ve spojitosti s tím ideálem, který má. Ona v tom prvním období jakoby více vnímá víru. A píše například v jednom ze svých dopisů: zanechávám vám svou víru v Boží přítomnost. V přítomnost Boha, který je celý láskou a přebývá v našich duších. Svěřuji vám ji, tuto intimitu s ním uvnitř, která byla skutečným sluncem ozařujícím můj život a která z něj činila předjímané nebe. Tento dopis je ze závěru jejího života, čili už je jakousi retrospektivou. Ale v určitém období Alžběta objevuje také lásku a ta ji provází až do konce a skutečně ty závěrečné týdny jejího života, jestliže jsou charakterizovány přemírou utrpení, jsou také charakterizovány přemírou lásky. 1. listopadu roku 1906, čili to je opravdu to je týden před smrtí, Alžběta říká svým spolusestrám: všechno pomíní. V podvečer života se trvává pouze láska. Tady můžeme vidět, jak krásně spojuje Terezii a Jana od Kříže. Všechno pomíní, to dobře pasa, to je svatá Terezie. A v podvečer života tady navazuje na Jana od Kříže. A pokračuje: je třeba konat z lásky. Je třeba zapomínat na sebe. Dobrý Bůh tak miluje, když se zapomíná na sebe. Kéž bych to vždycky dělala. I toto je velmi hezké, že Alžběta je schopna v pokoře přiznat v závěru svého života, že ne vždycky, tak to dokázala zapomínat na sebe a zcela se dávat druhým. A tak modlitba, a to nás už v tomto kontextu pak nepřekvapí, je pro Alžbětu především úkon lásky. Když to popisuje, píše například: modlitba je odpočinek. Uvolnění. Přicházíme zcela prostě k tomu, koho milujeme, jsme u něj jako malé dítě v náručí své matky a dáváme průchod svému srdci. Nenáhodou proto také v souvislosti s povoláním karmelitky tvrdí: pro karmelitku je jen jedno zaměstnání. A přitom jmenuje dvě věci, protože pro ní je to jedna jediná věc. Milovat a modlit se. A tak také pro Alžbětu nedostatek modlitby, a ona to zcela zjevně takto nazývá, je nedostatkem lásky k Bohu. Proto neobstojí pro ní nebo u ní námitka: nemám čas na modlitbu. To je něco, co se neustále vrací v jejich dopisech. Ona má velmi čilou korespondenci s lidmi, kteří žijí ve světě a o kterých Alžběta moc dobře ví, že nemají možnost se modlit tak dlouho a tak často jako ona na Karmelu, ale přesto z určitého požadavku věrnosti konkrétní modlitbě neslevuje ani tam. Prostě člověk si potřebuje zvolit pevné doby modlitby. Při vstupu na Karmel Alžběta přijímá také celou tradici úsilí o usebrání. Stačí pomyslet už jenom na ten základní požadavek řehole, kterým je, aby člověk přebýval ve své celé a dnem i nocí rozjímal v zákoně Hospodinově. Nebo můžeme pomyslet na nauku svaté Terezie, kterou u sebrání recogimiento je rozhodně ústředním pojmem. Ale musíme tady myslet také na něco, co Alžbětu zvlášť fascinovalo, a tady se dostáváme k Janovi od kříže, a to je jeho chápání mlčení. Tím je Alžběta doslova unesena. A píše, a to velice krásně, krásná věta, tady by stálo za to nad ní dlouze rozjímat, píše, kéž se v duši rozhostí hluboké mlčení, ozvěna, jako kdyby mlčení mohlo mít ozvěnu, ozvěna toho, které zní, tam doslova v té francouzštině je sachant, čili které se zpívá v Trojici. Kéž se v duši rozhostí hluboké mlčení, ozvěna toho, které zní v Trojici. Pro Alžbětu je tedy usebrání souhrnem veškerého úsilí askeze a očištění, jaká jsou zapotřebí k tomu, aby se člověk sjednotil s Bohem. A pozor, tady je třeba to chápat jako otevření se Božímu působení, čili odstranění těch překážek, které nám brání, aby Bůh mohl konat. Nikoli snad, abychom my sami něco působili, abychom my sami něco konali. Jednoduše, abychom odstraňovali překážky tomu, co chce konat v našem životě Bůh. Proto také Jean Lafrance nemluví o usebrání, ale o hnutí usebrání. A přirovnává to k něčemu analogickému, co nacházíme u Terezie od dítěte Ježíše. Jestliže u Terezie od dítěte Ježíše takovým tím hlavním motivem je hnutí odevzdanosti, říká u Alžběty je to hnutí usebrání. Alžběta o tom píše zejména na druhý den toho svého posledního usebrání, kdy zapisuje tato slova. Moje řehole mi říká, vaše síla bude v mlčení. To je citace ze Starého zákona. Zdá se mi, že uchovat svou sílu v Pánu znamená sjednotit celé své bytí vnitřním mlčením. Znamená oprostit všechny mohutnosti, aby se zabývaly pouze cvičením se v lásce. Znamená mít prostý pohled, který umožňuje Božímu světlu, aby nás prozářilo. Ovšem, v souvislosti s tím se v nás opravdu může objevit jakási pochybnost, kterou Alžběta moc dobře zná, totiž jestli toto všechno, co ona říká, je skutečně použitelné pro ty apoštolské duše, pro ty, kteří jsou skutečně nasazeni v životě činnosti ve prospěch církve. A Alžběta v tomto smyslu rozhodně neváhá a říká ano, protože tady vůbec nejde o to, aby se člověk stáhl do své cely a s nikým nemluvil. I v případě těch, kdo žijí kontemplativním životem, toto je jenom prostředek. To není cíl, nebo o to ve skutečnosti nejde. To podstatné je, aby člověk při té příležitosti usiloval o postoj, kdy lidské srdce odpočívá v Bohu, a to navzdory vnějšímu, ale i dokonce vnitřnímu hluku, který v nás přesto může přetrvávat. A k tomu se člověk ne vždycky může vyhnout. Alžběta na to byla velmi citlivá, velmi často tuto námitku vyvrací. Jeden text bych tady rád ocitoval. O jaké sestoupení tedy jde, které se od nás požaduje, ne-li o hluboké vstoupení do naší vnitřní propasti. Tento úkon, tady vidíme, jak Alžběta má tendenci to okamžitě tedy jakoby odpovídat na tu námitku, která se může objevit, tento úkon není vnějším oddělením od okolních věcí. Tam je doslova, není vnějším oddělením od vnějších věcí, aby to bylo zvlášť zdůrazněno, říká, ale samotou ducha. Zřeknutím se všeho, co není Bohem. A to se může dít i tehdy, když se člověk neodděluje od toho, co je kolem něj. Jedna z osob, které Alžbětu dobře znali, prohlásila při jisté příležitosti, připadala mi jako zosobnění modlitby. Přítomnost Trojice tedy Alžbětu skutečně natolik pronikla její bytost, že se jí modlitba stala doslova jako dýcháním. A tak jako vidíme člověka, kterého vidíme tedy před sebou, který dýchá, je to pro nás něco samozřejmě, něco, co k němu patří a co se od něj nedá oddělit. Podobně tomu bylo i s ní. To ostatně korespondovalo i s tím jejím chápáním povolání bosé karmelitky, které ona sama charakterizuje takto. Karmelitka je duší, která pohlédla na božského ukřižovaného, spatřila, jak se namídl jako oběť otci a díky této veliké vizi se usebrala v Kristově lásce, pochopila jeho vášení lásky a zatoužila se darovat jako on. Nahoře Karmel, v mlčení, v samotě, v modlitbě, která nikdy nekončí, neboť pokračuje skrze všechno, karmelitka žije už jako v nebi samotným Bohem. Pro Alžbětu, která je vnímána svým okolím jako zosobnění modlitby, je tedy modlitba především synonymem oné ustavičnosti. Při jedné příležitosti píše své přítelkyni: ano, modlím se za tebe a uchovávám tě ve své duši docela u Boha v oné intimní svatosti, kde ho nalézám v kteroukoliv hodinu ve dne v noci. Nejsem nikdy sama, můj Kristus je stále tam, modlí se ve mně a já se modlím s ním. Tento text mě zvlášť zasáhl, poněvadž tam jsem si uvědomil, jak Alžběta, na rozdíl mnohdy od nás, se vyhýbá takové té zásadní chybě, když my mluvíme o ideálu ustavičné modlitby. Většinou, když se řekne ustavičná modlitba, tak ať chceme nebo nechceme, podvědomně máme tendenci vnímat to tak, že tedy my musíme udělat všechno pro to, abychom byli stále s Bohem, abychom stále prožívali jeho přítomnost a tím pádem, aby se veškeré naše konání stávalo modlitbou. Ale Alžběta to obrací. Pro ní východiskem je, ne že já mohu být stále s Kristem, ale on je pořád se mnou, čili stačí jenom si to uvědomit, stačí jenom z toho vědomě žít, z toho, co už je. Čili pro ní východiskem není nadmíra lidského úsilí, nýbrž jistota o Boží přítomnosti. Bůh tady je a já se o to mohu opřít, bez ohledu na to, zda to cítím nebo ne. To samozřejmě neznamená, že by nebylo potřeba nějakých konkrétních dob pro modlitbu. Jako kdyby si člověk řekl, no tak když je Pán Bůh se mnou pořád, tak já se vlastně stále modlím bez ohledu na to, zda zrovna tu modlitbu konám nebo ne. Protože ono nejde jenom o ten pocit nebo to vědomí Boží přítomnosti, nýbrž o jeho aktivní prožívání. A k tomu my potřebujeme opravdu i ty pevné doby modlitby. Pro Alžbětu je zvláště v tomto ideálu ustavičné modlitby velikou pomocí četba Písma svatého. Já už jsem to tady trochu zmiňoval, ale rád bych to ještě jednou zdůraznil, zejména svatý Pavel a Janovské spisy. Ty jsou pro ní velikou oporou. To je totiž pokrm, který ji duchovně živil. On ji pomáhal, aby ona mohla uskutečňovat ten ideál ustavičné modlitby, ale také byl pro ní oporou ve chvílích zkoušek a pokušení. Ono by určitě stálo za to věnovat se i tomuto tématu v životě blahoslavené Alžběty, ale k tomu my tady prostor nemáme. Když Alžběta od Trojice komentuje v určitém okamžiku, co znamená to Ježíšovo vyjádření v rozhovoru se Samaritánkou klanět se Bohu v duchu a v pravdě, píše: klanět se v duchu znamená mít srdce, které svou myslí lne k Bohu, plně si ho v duchu uvědomuje světlem víry. Klanět se v pravdě znamená našimi skutky. Neboť především ve skutcích jsme pravdiví. Znamená to vždy dělat, co se líbí Bohu Otci, jehož jsme dětmi. Čili právě proto má podle Alžběty pro modlitbu velký význam každý okamžik. A ona píše například: Boží zalíbení musí být jejím pokrmem, jejím každodenním chlebem. Každá nehoda, každá událost, každé utrpení, stejně tak jako každá radost. A tady Alžběta říká něco, co je mnohem pochopitelnější v současné teologii než v teologii její doby, je jakoby svátostí, kterou jí dává Bůh. Takže už nedělá rozdíly mezi těmito věcmi. Bere je a zároveň je překračuje, aby spočinula mimo toto všechno v samotném svém mistru. Pro Alžbětu každá událost, každá věc, kterou my prožíváme, je jakoby svátostí. Svátost to je viditelné znamení neviditelné milosti. Čili v tom viditelném, co prožíváme, my se vždy nějakým způsobem můžeme setkat s Bohem. A tady nám možná trochu může pomoci jedna skutečnost, že každá ta událost v našem životě, každý okamžik má dvojí hodnotu, dvojí stránku, tu objektivní a tu subjektivní. U té objektivní stránky, objektivní hodnoty, tam my potřebujeme akorát ji tedy porozumět, pochopit a nějakým způsobem přijmout a použít prostě to, co v ní je a co nám nějakým způsobem může posloužit. Právě proto jediné, co nám nemůže posloužit, je hřích, protože tam žádná hodnota není. Hřích je nedostatek povinného dobra, čili tam žádná hodnota mít přítomna nemůže, ale kromě té objektivní hodnoty má každá skutečnost, a může to mít dokonce za jistých okolností situace hříchu, má svou subjektivní hodnotu. A Alžběta nás poučuje o tom, že tu objektivní, kterou my můžeme tedy poznávat a rozumět jí, je tady ta subjektivní a tu my nejen, že můžeme nějakým způsobem poznávat a prostě nějak zpracovávat, ale my ji spolu utváříme. Mockrát jste se jistě s tím v životě setkali, že tatáž událost může na dvě osoby, kterých se týká, zapůsobit zcela opačným způsobem. Někomu může být povzbuzením na cestě k Bohu, někomu jinému je naopak překážkou. A v tomto smyslu nás Alžběta vybízí, abychom z každé situace z toho subjektivního pohledu udělali odrazový můstek k Bohu. Ať jde o věci příjemné či nepříjemné, o věci dobré nebo dokonce špatné, protože i to špatné, když se k tomu správným způsobem postavíme, nás může na cestě k Bohu posunout vpřed. Když svatý Augustin komentuje ten verš svatého Pavla, ve kterém říká, že dobrému všechno napomáhá dobrému, komentuje to slovy etiam peccata, rovněž nebo také hříchy. Prostě proto, že člověk samozřejmě je nebude používat, nebude z nich dělat prostředek k něčemu, ale když už se stanou, člověk se může od nich odrazit a vydat se na cestu k Bohu. Může to být moment obrácení, moment našeho hlubokého setkání s Bohem. Mohlo by se na pohled zdát, že Alžběta se jakoby v tom všem, co jsme říkali, zabývá pouze sebou a tím svým sjednocením s trojicí, a jako kdyby tedy tady byla jenom trojice a ona a nikdo jiný, jako kdyby ať už ti věřící nebo nevěřící kolem ji příliš nezaměstnávali. Ono tomu tak není. My jsme to nakonec i u samého počátku toho našeho povídání citovali. Já se k tomu úryvku hned vrátím, ale pomysleme jenom na podstatu věci. Jestliže trojice je společenstvím osob, které se vzájemně milují a které se milují natolik, že touží tu svoji lásku dávat i mimo sebe, a to je podstata stvoření, to je podstata vykoupení, to je podstata naší existence, pak je jasné, že když se najde někdo z těch tvorů, kdo se nechá vtáhnout do toho společenství lásky, bude jednat úplně stejně a bude se dávat dál. Proto není opravdu náhodou, a tady se vracím k tomu textu, který jsem citoval na začátku, že není náhodou, že Alžběta říká, poněvadž náš Pán přebývá v našich duších, jeho modlitba je naše a já bych na ní chtěla mít bezpřestání podíl. Stávat se malým džbánem u pramene zdrojem života a pokračuje, abych jej v zápětí mohla sdílet duším. Nechávala přetékat tyto proudy nekonečné lásky. Abychom opravdu nebyli na pochybách, Alžběta píše ještě například toto. Jakou cítíme potřebu se posvětit, zapomenout na sebe pro zájmy církve. Jak vznešené je povolání karmelitky. Má se spolu s Ježíšem Kristem stát prostřednicí, být mu lidstvím navíc, ve kterém by mohl pokračovat jeho život smíření, oběti, chvály a klanění. Čili Alžbětina modlitba je v tomto smyslu hluboce ekleziální, církevní. Ale je také mariánská, protože Alžběta nejen, že tedy od malička měla velkou úctu k Panně Marii, ale zejména v průběhu toho svého posledního roku života definitivně obrátila svůj zrak k ní, protože v ní ona nacházela vzor trpělivého snášení utrpení pro sjednocení s Kristem. A také vzor plného ponoření do tajemství Trojice. Já jsem tady už mluvil i o těch událostech, jsem je zmiňoval, které předcházely a kdy Alžběta v určitém okamžiku pochopí nebo porozumí tomu, že Maria je skutečně tím ideálem, vzorem osoby, která žije životem Nejsvětější Trojice. Pro ní je Maria vzorem kontemplativní duše. Proč? To se na to má Alžběta velmi jednoduchou, prostinkou odpověď. Ona říká, uchovávala tyto věci ve svém srdci. Celý její příběh lze shrnout do těchto slov. A to není jiný postoj, než postoj kontemplativního člověka. Proto tedy ta její modlitba je také veskrze mariánská. I ta mariánská úcta by jistě stála za nějaké prohloubení. Ale já bych to rád nějakým způsobem shrnul. Kdybychom se ptali, jak tedy na modlitbu, jak tedy do ní, kdybychom to chtěli dělat podle Alžběty, pak v prvé řadě ona nám nebude říkat konkrétně, jestli se máme kleknout nebo stoupnout a co máme udělat, ale říká v prvé řadě neoddělovat život od modlitby a snažit se spíše o postoj přebývání v Bohu, než o uplatňování konkrétní metody. Jde o život ve víře, v Boží přítomnost a působení a o život v lásce, která dovoluje člověku zapomenout na sebe a být stále zmilovaný. Dále jde o to otevřít se Božímu působení v tom hnutí usebrání, které odstraňuje všechno, co brání Bohu, aby nás k sobě přitáhl. Modlitba podle Alžběty od Trojice je tedy zejména otevřeností tomu ideálu ustavičné modlitby, ve kterém je nám hlavním pokrmem Písmo svaté a prožívání přítomného okamžiku. Jehož hodnotu my spolu utváříme. A jde o modlitbu, která je veskrze církevní a mariánská, neboť láska Trojice otevírá všem lidem a Maria je vzorem člověka, který se nechává plně vtáhnout do tohoto života.